Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Čućemo s kakvim se preprekama susreću generacije koje dolaze, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dok je za jedne ljeto vrijeme godišnjih odmora, mora, provoda i predaha od školskih i fakultetskih obaveza, za druge je prilika da povećaju svoj budžet sezonskim poslovima i naprave iskorak ka osamostaljivanju. Konobari, trgovci, sobarice ili rad u poljoprivredi zavisi od interesovanja, ali i prilike. Što se Bosne i Hercegovine tiče, ponuda na lokalnom nivou gdje bi mladi najčešće mogli da rade, uglavnom je siromašna i mahom se bazira na ugostiteljstvo. Kakav je slučaj u Doboju i okolini? S jedne strane, kako su rekli naše Marne su Grbešiću, mladima je ovo jedina prilika za zaradu, dok s druge strane, roditelji im često ne dozvoljavaju da rade preko raspusta.
U parku u Doboju Goran Jotić prodaje kokice i druge grickalice, te iznajmljuje autiće za djecu.
Sve je to slabo, jer zima kad dođe, onda je tražno šta ćeš dalje. Idi na platu, 2-3 mjeseca, mada teško je to sad, da neće niko da ti primi tako, znaš. Svi oče stalni, a plate su minimalne, 450-500 maraka, to je već slabo. Sad ovaj moj posao što ja radim, znači to ti je možda da radiš 3-4 mjeseca ono konstantno, jer kiše tamo vamo, znači 3-4 mjeseca se radi. Dobro, nema ništa. Jedino možda negdje vani. Imam prijatelja jednog otišao na Maltu, radim u jednom hotelu. I kaže da je dobro. Zadovoljan je, znači ima čak 6 naših plata ovdje.
U Doboju za sezonce nema puno ponuda, dodaje Goran, koji navodi da je prije posla u gradskom parku bio primoran da zatvori svoju firmu.
U zadnje vrijeme sam radio fasade, imao sam čak i svoju firmu, svoje ljude, ali više nema ljudi, nema s kim raditi. Jedini razlog što sam prestao to raditi, svi su otišli van, Njemačka, Italija, tako.
Zbog sezonskih poslova mladi iz Doboja radi odlaze u Hrvatsku, priča Dejan Marković i navodi primjere poznanika i prijatelja.
Pišem mi stalno, tamo već ovaj radi, pizza majstor je. A i znam još nekih ljudi koji su otišli upravo u Hrvatsku, ali tamo najviše, Istra, ta oblast, to poznajem, koji su otišli taj sezonski, tu vrstu posla. Ovaj drugi je mogao da radi ovdje u nekim lokalima, pa otišao je tamo za veće novce. Ne znam, potpisao ugovor za 1200 eura i pristao. On vjerovatno se vraća, treba se vratiti u septembar, ali kaže, postoji opcija da ostane stalno.
Na oglasnoj tabli Dobojskog biroa za zapošljavanje istaknuto je tek nekoliko oglasa, od kojih se nijedan ne odnosi na rad tokom sezone. Da je lokalna sezonska ponuda siromašna, potvrđuje i Jelena Močić.
Jedino što mi pada na pamet su bazeni, jedino to. Ja sam tamo tražila, ali nisu mi dali jer nisam punoljetna bila. Mislim, donekle su pravo, ono, niste još zreli i to sve, ali ono, rad na sladoledu, mislim, sladoled ostavljati se, to nije teško, tako da ne treba puno sad godina da to naučiš.
Na bazenima u susjednoj Derventi tokom ljetnog raspusta željela je da radi Vesna Savić, ali su se tome usprotivili njeni roditelji.
Mislim da je to korisno da se mladi tako pripremaju za dalji rad, da se uče, da stvaraju te neke radne navike. U Derventi u mom gradu ima tako radi na bazenima, prodaja sladoleda, tako ne znam ja, rad za šankom i... U razgovoru sa roditeljima nismo se složili, tako da nisam nikako ništa radio. Nisu bili zato, rekli su da imamo uslove, dok imam raspust da uživam, da ne radim.
I u drugim gradovima sezonski poslovi se uglavnom odnose na rad u ugostiteljstvu, o čemu govori i student saobraćajnog fakulteta u Doboju, Mladen Kolundžija iz Prijedora.
Mislim da je to dobra stvar da se spoji ugodno s korisnim preko ljeta. Ovaj, što se tiče mladih, obično su to poslovi na konobara, slične stvari, na bazenima i tako dalje, tako da se tu na neki način spoji ugodno s korisnim i može biti veoma korisno da iskoristim ta 3 mjesta dok nismo na studijama da nešto zaradimo sve. Ja sam konobarisao na bazenu, a jedno vrijeme sam radio kao spasilac na bazenu.
Fabrike u Doboju koje su primale sezonce kao i omladinska zadruga preko koje se mogao pronaći takav posao odavno ne postoje. Na najposjećenijem bosansko-hercegovačkom portalu za objavljivanje poslovnih oglasa trenutno nema ni jednog za sezonski posao u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi u Srbiji rado tokom ljetnog raspusta rade sezonske poslove. Uglavnom ih nalaze preko omladinskih zadruga koje ih angažuju za branje voća, razne fizičke poslove i rad u ugostiteljstvu. Mada posrednici uzimaju trećinu zarade, Zoranu Glavanjiću mladi su kazali kako im znači svaki zarađeni dinar.
Srednjoškolci iz Beograda Sebastijan Demirović i Kozma Hadžić imaju iskustvo u povremenim poslovima.
Radim bukvalno svakih dva dana. Šalatom, selitbe, šta god stigne od građevine, čišćenje i tako to. Ljudi imaju kontakt od mog oca i tako ga pozovu. Moje čale se dogovori kako se za koju cenu. Većinu uglavnom radimo za kuću i ja uzmem na primjer neki mali deo. Ja na primjer jedan posao radim, dobijem od 1000 dinara do jedno 3-4. Evo, skupio sam pare za jedno mjesec dana i kupio sam PlayStation 4. Polovan za jedno 16.000.
Ti težak posao?
Pa jeste, ali naviknem se. Ne sam da pokazujem kako se zove da sam slab, zato što većina njih kako se zove radi još teži poslove i to. Jednom sam radio kod omladinske zadruge preko njih. U nekom baru. Dobro je bilo.
Koliko može za mjesec danas se zaradi?
20.000, 25.000.
200 evra.
Pa tako recimo.
Mislim, probao sam prošlo leto, ali to je bilo čisto volonterski onako. Bez dinara.
Zašto bi želeli, na primjer, da zaradite?
Možda neko odeće da uzmemo našto, nemam pojma, za more. Na gora, nada si gledali da bi. Pa nemam pojma koliko treba. Šta znam, 200-300 evra. Ja se nadam da to za leto može se zaraditi. Pa moj drugi je probao da ide, kako se zove, da pere kamione za 3000 po danu. Bio zadovoljan. Kaže, otpalo mu leđa, on zaradio 3000.
Na oglasima razne zadruge nude poslove pod nazivima konobar, pomoćni kuvar, rad u butiku, promotivne aktivnosti na biciklu, agent prodaje, pomoćni radnik na fizičkim poslovima, dostava hrane, pomoćni vrtlar, magacinski radnik, recepcija, kafe kuvarica, kurir, portir, snek radnik i slično. 18-godišnja Beograđanka Kristina Kuzmanović upravo radi kao promoterka.
Dijelim flajere i radim promocije i tako. Flajere za Medigroup i promocije za CDV2 i ostalo. A radila sam i u Vajkikiju 2-3 puta, to je isto preko omladinske. Svi u generaciji ono rade nešto, sada je gotova škola i zašto ne bi imali neki dinar za nas kada već imamo slobodnog vremena. Ovako da imamo i za more i to. Nemam ništa određeno sada, ali zašto da ne da imam nešto sa strane ako mi zatreba za nešto.
Jeste li zadovoljni uslovima?
Skroz je okej. Okay. Ono, dobro je plaćeno.
Prva omladinska zadruga u Beogradu osnovana je pre više od 50 godina, davne 1968. pa postoji duga tradicija rada na povremenim poslovima. Iako su se vremena promenila jer sve više se traže stručnjaci za informacione tehnologije i danas su na ceni sezonci za klasična zanimanja kao što su, kako stoji na oglasima, prodaja sladoleda, čišćenje, održavanje parkova, popis cena, rad u pečenjari, pretakanje i pakovanje meda, u proseku plata od 30.000 do 40.000 dinara. Srednjoškolci Sava Filipović i Nikola Mitrović kažu da im nije problem da zavrnu rukave i prijanu na posao.
Možda nekog sramota, mislim, mene nije. Mislim, radio bi sve. Kad bi mogao da biram u nekom kafiću, možda da perem čaše, tako. Pa da ne uzimam roditeljima pare. Mislim da mogu sam za sebe da imam.
A zašto bi štedeli?
Pa ja hoću sada kupim skuter za leto. Pa oko 300 evra mi treba. To i polaganje, 200 i to je to.
Odlučio sam sa drugaricom. Preko omladinske zadruge nešto. Nije bitan posao, sve jedno. Moja drugarica jedna je radila u butiku u Ušću i zaradila 30.000. Meni nije to sramota. Svaki posao je ono, nije za ponižavanje, svaki posao je dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u prvih pola godine je u Crnoj Gori zaposleno oko 4.500 domaćih sezonaca, upola više nego lani. Godišnje ta brojka dosegne oko 10.000. Ipak duplo više je sezonaca stranaca, koji najčešće dolaze iz susjednih država. Što su razlozi da se mladi odlučuju za sezonske poslove i koji uslovi donose prevagu u toj odluci, pitali smo sagovornike u Budvi, gradu koji je rekorder po broju zaposlenih sezonaca tokom ljetnih mjeseci. S njima razgovarala Jasna Vukičević.
Prema zvaničnim podacima, poslodavci tokom sezone traže oko 30% kvalifikovane i 70% nekvalifikovane pomoćne radne snage, koja se odnosi na poslove sobarice, higijeničara, servirki, radnica u vešeraju ili kuhinji. Za dio takvih poslova, osim plate, poslodavci obezbjeđuju sezoncima smještaj i hranu. I to je, prema mišljenju Marije i Jovane, sagovornica u našoj anketi, razlog zbog čega je sezonski posao u Crnoj Gori isplativiji strancima nego domicilnim nezaposlenima.
Pa zbog toga što nije dobro plaćeno, relativno nigdje. Ljeti svi težimo da više zaradimo, realno. Ali ako je neko nezaposlen ili ako je neko student, dobro bi mu došlo par mjeseci za džeparac.
Bi, ali malo ljudi daje smještaj. To su u principu poslovi gdje dobijaš smještaj, to su sobarice, ne znam, kuvari, šankeri, konobari, a nije baš svak za to stručan. A preživjeti ljeto u Budvi sa 450 eura, mislim da nije baš lako, bez smještaja.
Kakva je vaša percepcija? Hoće li mladi da rade sezonski poslovi?
Pa slabo, boga mi, male su plate. Za sezonu, mislim, ono, je dolaze od svakle, iz Srbije, iz Bosne i onda...
Zašto se tim ljudima isplati, a ne isplati se ljudima koji ovdje žive?
Ma isplati se sigurno ovima više što ovima što dođu. Imaju taj neki smještaj, šta, platicu, baš iskoriste.
18-godišnja Bojana iz Budve već nekoliko godina provodi ljeto radno. Smatra da joj sezonski posao ne donosi samo dobrodošao džeparac, već i radno iskustvo koje će joj kasnije olakšati nalaženje stalnog zaposlenja.
Ja radim već, ovo mi se četvrta sezona i mislim da je to zapravo baš fino. Mislim, zašto ne bi se zaradio neki novac, mislim da se sidi kući, stvara se radna navika i u isto vrijeme je stvarno lijepo i korisno.
I kakvi su uslovi za sezonu?
Pa ja radim u firmi u kojoj su uslovi više nego korektni. Mislim, rijetko ko ima slobodan dan i preko cijele godine, a kamoli u sezoni, a meni je to obezbijeđeno i ja zaista nemam nikakvih primjerki, nego bih zapravo svima i preporučila, zašto ne, da se iskoristi. Pogotovo ako nije neko smorao, isto vrijeme dobija iskustvo i priliku da malo dođe da se okupa, da se navikne, tako da mislim da je to stvarno lijepo.
I Darko je mještanin, na svoje studentske ferije provodi prodajući turističke izlete.
Nije loše, ali naravno može biti bolje. Kao i svake godine, jeste teško, naporno je, sunce baš peče, pogotovo ispod tende.
Mogu, makar imam tako za fakultet, da troškarim pomalo.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane sezonske poslove su do 350 eura, često uz obezbijeđen smještaj i hranu, dok oni kvalifikovani mogu zaraditi oko 600, ali i više, na primjer na poziciji kuvara. Darka i Bojanu pitamo zašto su te zarade često privlačnije mladima iz susjednih država.
Pa, što se tiče Budve, mislim da stvarno ima puno ljudi koji već imaju svoje poslove i onda sinovi i ćerke mnogo više vole da provode vrijeme na plaži, dok ovi ostali ipak su došli da zarade nešto.
Ne znam, možda mi to ne cijenimo dovoljno jer smo navikli na to, pa... Vjerovatno nam je to bukvalno uzimamo zdravo za gotovo, što mislim da je velika greška, ali ne znam, možda se promijeni za nekih par godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I dok sezonski poslovi doprinose vlastitom budžetu, volonterski su od izuzetne važnosti za zajednicu. U jeku migrantske krize pomoć volontera u brojnim je slučajevima bila i najneophodnija ljudima koji su bili u potrebi za hranom, odjećom ili samorazumijevanjem. Jednu takvu priču donosi nam iz Loznice Maja Nikolić. U ovom srbijanskom gradiću na granici s Bosnom i Hercegovinom o migrantima brine uglavnom skupina volontera. Među njima je i Vanja Crnojević, koja je, iako živi i radi u Švicarskoj, svoj život posvetila maloljetnim migrantima bez pratnje.
Vanja Crnojević je još kao malena djevojčica iz Maglaja otišla živjeti u Cirih u Švicarsku. 2014. godine, kada je njen rodni grad bio poplavljen, priključila se volonterima i pomagala ljudima kojima su kuće bile uništene od vode i klizišta. 2015. godine, kada je krenula takozvana migrantska kriza, opet je odlučila pomoći te aktivno volontirala u Srbiji, konkretno u Preševu.
Pa ja sam krenula 2015. u augustu, vidjela sam prve slike na televiziji da prelaze sa makedonske granice na Srpsku, sa Preševo. I to je bio jedan moment kad sam se ja odlučila da odem da volontiram oko 7 dana, 10 dana i napisala sam na Facebooku apel ko želi da pomogne, da mi pošalje pare i da ću se ja spremiti otići za Preševo i tako je bilo. Dobila sam za 5 dana oko 2000 franaka, sam skupila, kupila avionsku kartu, sjela na avion i uputila se u nepoznato, tad nisam znala ni gdje je Preševo.
Kada je stigla u Preševo, zatekla je desetke tisuća migranata.
Pridružila sam se grupi volontera, mladih ljudi iz Preševa koji su mi pomogli, rekli gdje je granica, gdje da kupimo hranu. I to je bilo neko naivno pomaganje iz pekara smo kupovali, dijelili jer su ljudi stajali u redovima i čekali da uđu u kamp koji tad nije bio kamp nego za registraciju. I tako sam ja počela misleći da ću doći opet sljedeći vikend malo volontirati, međutim nisam više mogla da se koncentrišem u Švicarskoj na svoj posao, nisam više mogla da živim nekim normalnim životom znajući kakva je situacija. Prešem.
4 godine poslije, zahvaljujući brojnim humanitarcima iz Švicarske i drugih zemalja, Vanja i njen tim iz organizacije Border Free kupili su u Loznici kuću gdje su smješteni djeca migranti bez pratnje koji danas uče jezik, uređuju vrt i na sigurnom su. Neki od njih već su zatražili i azil, priča nam Vanja.
Napravili smo škole, imamo stomatološku mobilnu kliniku. I pitali smo se šta možemo još, kako možemo još da pridonesemo pomoći izbjeglica i pričali smo sa ministarstvom i došli na ideju da baš za maloljetnike bez pratnje fali smještaj i pošto ima ih jako puno u Srbiji i nije im adekvatan smještaj u kampovima jer nema dovoljno sredstava da se ta djeca zbrinu kako treba. I onda smo došli na tu ideju da kupimo kuću, da smjestimo 10 do 15 djece. I svi su rekli da je to luda ideja, da nećemo uspjeti jer je puno para u pitanju, mi smo ipak mlada organizacija, međutim sa puno trude i puno ljubavi na kraju smo uspjeli da skupimo pare i kupimo i renoviramo kuću.
Vanjin život se, kaže, potpuno promijenio u posljednje 4 godine.
Znači, ja nemam više svoj privatan život. Moji prijatelji su ljudi koji se bave isto sa izbjeglicama. Moja familija je morala biti involvisana u sve ovo. Tako da Border Free i izbjeglice su postali moj život. Nisam ni mislila koliko će me ispuniti. Znači, uvijek me svi pitaju, pa vidiš puno strašnih stvari, ružnih stvari. Imali smo i smrtne slučajeve. I sve to stoji, ali ta ljubav koju dobiješ na kraju, ta zahvalnost od tih ljudi, se ne može opisati ni riječima, ni platiti nikakvim parama. Tako da je to nešto gdje sam se ja pronašla lično.
Border Free organizacija ne pomaže samo izbjeglicama, nego i svim ljudima u potrebi. Želja joj je ovim ljudima život učiniti dostojnim onog što su u zemljama koje su napustili, ostvarili i imali. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Mladi čine oko 1/5 stanovništva regiona Zapadnog Balkana, a izazovi s kojima se suočavaju su svuda isti. To je visoka stopa nezaposlenosti, neusklađenost obrazovanja sa tržištem rada i osjećaj besperspektivnosti. Zato mladi odlaze, a pitanje je da li će se ikada vratiti u svoje domovine. O ovim temama bilo je riječi na nedavno održanoj konferenciji u Bukureštu o tome kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu. Pripremila Aida Đugum.
Nepovjerenje prema političkom sistemu, nedostatak posla ali prilika da pokažu šta mogu i šta znaju, razlog su masovnog odlaska mladih. To je postao gorući problem svih zemalja Balkana. Na taj način mladi, kaže Katarina Vučković iz Bosansko-Hercegovačkog instituta za razvoj mladih KULT, oni šalju jasnu i nedvosmislenu poruku.
Imate zadnju poruku tuzlanskih srednjoškolaca, maturanata koji su rekli Angela, mi smo završili. Dakle, jasna poruka na majicama maturanata u Tuzli je poruka Bosne i Hercegovine kao društvo. Da nešto hitno mora raditi.
Edin Koljanović, šef regionalne kancelarije za saradnju mladih za područje Crne Gore, objašnjava.
Problem odlaska mladih ljudi je zaista kompleksan i zaista smatram da na to utiče jako veliki broj faktora. Između ostalih, prije svega je mogućnost zaposlenja. Dakle, jako često niste u mogućnosti ukoliko ste čak i diplomirani student ili ukoliko ste magister, mi imamo na zavodu zapošljavanje čak i nekoliko doktora nauka da nađete radno mjesto. U drugoj kategoriji stoji i nivo zarada koje možete ostvariti, odnosno ono što podrazumijeva jedno ekonomsko stanje u državi ili prosječna zarada koju oni mogu zaraditi. To sve jesu faktori koji utiču na to da mladi ljudi se odluče vjerovatno za odlazak iz Crne Gore.
Ponovo Katarina Vučković iz KULT-a.
Kada smo 2017. u ljetu radili anketu s mladim ljudima koji su već otišli iz BiH i mladim ljudima koji se pripremaju na odlazak iz Bosne i Hercegovine, oni su nam rekli da zapravo ono što oni od BiH očekuju i od zemalja u koje odlaze, a to je očekuju adekvatan obrazovni sistem, funkcionalan zdravstveni sistem i prilike da se pokažu. Dakle, ne da im država obezbijedi posao, nego da stvori ambijent u kojem će i oni stvarati poslove i ambijent u kojem će oni imati priliku da kroz posao napreduju stvari. otvaraju, poslodavci očekuju da zapravo dobiju i gotov proizvod, da dobiju mlade ljude sa dobrim, zdravim životnim navikama, pa onda i radnim navikama. To u Bosni i Hercegovini, nažalost, ne gajimo kroz obrazovni sistem. Dodatno su mladi tada spominjali da ono što ih smeta u Bosni i Hercegovini je javno-politički diskurs koji sve više liči na ona iz 90-ih.
Ono što je frustrirajuće i činjenica da mladi nemaju šansu da budu na mjestima gdje se odlučuje, posebno kada je riječ o odlukama važnim za njih, ističe Koljenović.
Mladi ljudi žele više prilika, dakle više prilika kada je u pitanju neformalno obrazovanje, više prilika kada je u pitanju zaposlenje i nešto što je vrlo važno, planiranje svoje budućnosti u regionu Zapadnog Balkana. Mladi ljudi, nažalost, jesu često okarakterisani kao inertni, ali ja smatram da to zapravo nije njihova krivica, već da je krivica nas koji treba da obezbijedimo mladim ljudima dovoljno šansi i prilika da učestvuju na raznim nivoima. Mladi ljudi žele, i to pokazuju nas u svakoj prilici, jeste da učestvuju u kreiranju politika koji se tiču njih.
U posljednjih 7 godina mladi koji čine oko 1/5 stanovništva regiona Zapadnog Balkana dobili su manje od 5% od ukupno 700.000 radnih mjesta otvorenih u tom periodu. Ali nije samo to problem, smatra Đuro Blanuša, generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Što se tiče mladih i njihovih izazova, jedna od stvari koja u stvari verovatno i motiviše ih da razmišljaju o tome da podrže svoju perspektivu negdje drugde i van Zapadnog Balkana, ne mora uvijek biti samo nedostatak posla, kao što se često pogrešno misli, nego je to često upravo one osjećaj da nisu prepoznate strane institucije koje treba njima da se bave. To je također i taj osjećaj da su oni potpuno, da kažem, diskonektovani. Moram da upotrebim tu reč, zato što jednostavno to najbolje opisuje to neko njihovo osjećanje beznadežnosti i činjenice da retko kada učestvuju u procesima donošenja odluka koje se tiču njihovog života i njihove perspektive. Odluke koje se tiču mladih zaista treba da budu donosene zajedno sa mladim ljudima. Dakle, imamo taj jedan problem što mladi ljudi u ovom regionu ne vide baš perspektivu na Zapadnom Balkanu, i to je naravno nešto što je pre svega odgovornost naših vlada, i glavna poruka iz ove konferencije treba da bude da vlade zaista treba da najozbiljnije shvati ovaj možda i posljednji poziv za određene promjene.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Mladi u Bosni i Hercegovini često se žale na nedostatak prilika da se dokažu. Priča Zeničanke Arnele Maglić, međutim, govori o tome da ukoliko postoji volja i trud, sva su vrata otvorena. Završila je Pravni fakultet na Univerzitetu u Zenici, a tokom studija vodila je debatni klub s kojim je predstavljala fakultet na državnim i međunarodnim takmičenjima iz pravnih oblasti. Upravo ta takmičenja donijela su joj ponudu da master studije završi na Pravnom fakultetu u Pittsburghu u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega obavlja i advokatsku praksu u Američkom advokatskom uredu. Priču o Arneli Maglić iz Zenice donosi Ajla Herolić.
Arnela Maglić ima 25 godina i zvanje magistra pravnih nauka. Tokom svog studija pokazala je angažovanost na fakultetu u nastavnim i van nastavnim aktivnostima, što joj je kasnije donijelo i mnoge poslovne ponude u struci. Nije se vodila rečenicom kako pravnika ima mnogo na birovu, te smatra da je upis na pravni fakultet ispunio sva njena očekivanja.
Pravi je potez bio to što sam upisala pravni fakultet u Zenici, obzirom da naši rezultati, odnosno rezultati ovog fakulteta, čvrsto stoje iza moje izjave da je ovo trenutno najkvalitetniji pravni fakultet u Bosni i Hercegovini. Nakon upisa na pravni fakultet u Zenici, ono što mi je bilo ponuđeno je su brojna takmičenja koje ovaj fakultet nudi svojim studentima.
Arnelino prvo takmičenje je bilo regionalno takmičenje u Herceg Novom, nakon kojeg je bila u Den Hagu na takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava. Kruna njenog zalaganja bilo je Wismut takmičenje iz arbitraže u Beču, nakon kojeg dobija ponudu za nastavak školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da idem na master studij u SAD, odnosno Univerzitet u Pittsburghu, njihov pravni fakultet. To je bila jedna od najizazovnijih i najboljih godina u mom životu. I nakon završetka studija, kao što sam obećala prilikom svog odlaska, vratila sam se u Zenicu, vratila sam se u Bosnu i Hercegovinu i radila dalje sa ove godine kao jedan od trenera za Vistim opet, gdje smo ostvarili uspjeh koji je 3. mjesto, zahvaljujući genijalnim studentima koje smo imali ove godine i nadamo se i naredne isto tako.
S obzirom na činjenicu da je studirala u Zenici te Pittsburghu, navodi kako je pristup profesora u Pittsburghu individualni, te da na ovom programu studenti mogu mnogo naučiti kao i stažirati, ali sve zavisi od ličnog zalaganja i rada studenta.
Prva bitna razlika jeste to što je to common law sistem, gdje je pravni sistem drugačiji nego u Evropi. Drugačiji je pristup profesora prema studentima, mada smatram da i Pravni fakultet u Zenici ide polako ka tom pristupu. Studiranje tamo se svodi na to da vi sami zaberete svoj paket predmeta, imate potpunu slobodu da uskladite svoje predmete sa svojim afinitetima.
Arnela ne vjeruje kako postoji tajna nečijeg uspjeha.
Ono što mogu samo da kažem jeste da svako treba da u toku ovog cijelog obrazovnog ciklusa da upozna sam sebe, da radi stvari koje ga ispunjavaju, da ne budu lijeni, da radi na sebi i u isto vrijeme da iskoriste ove godine ne samo kako bi studirali, nego da pogledaju neke druge stvari koje im fakulteti nude.
Arnela je danas trener za takmičare, a cilj je da na Pravnom fakultetu u Zenici postane viša asistentica. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
U Visokom je nedavno održana filmska radionica za učenike srednjih škola. Radionica je trajala 3 dana, nakon čega su učenici napravili mini dokumentarac o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini. Radionica se održala u sklopu projekta Viva škola filma, u okviru kojeg se svake godine održavaju filmske radionice u 20 bosansko-hercegovačkih gradova. Svi se filmovi prikazuju na Viva film festivalu, koji se održava u septembru. Ivan Katavić.
Na filmskoj radionici, koja je održana u klasičnoj gimnaziji u Visokom, prijavilo se čak 28 učenika iz 3 škole. Dženan Čurt, učenik osnovne škole Kulin Bani iz Visokog.
Na ovu školu filma sam se prijavio iz razloga toga što mnogo volim film. Drugo, želim nekada da postanem, dakle, dio nekog filma. Naravno, u ovom dijelu sam bio direktor fotografije sa mojim kolegom Filipom. Očekujem od ovog filma da, pošto smo se jako trudili, snimili smo dosta scena i dosta je napora uloženo, nadam se da će film biti uspješan.
Gabriel Medić, učenik Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, također je zadovoljan sa svim što je naučio na radionici.
Ovu radionicu sam upisao zbog znatiželje i zabave. Na ovoj radionici sam bio majstor svjetla i jako mi se svidjelo.
Enida Ismić, učenica Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, o svom angažmanu na radionici kaže.
U ovom filmu sam bila rediteljica i scenarista. Naš film govori o problema s kojima se danas susrećemo svakodnevno i prati radnju koja je zastupljena svaki dan u našem društvu.
Nakon svake radionice učenici snime mini dokumentarac od 10 minuta na neku aktualnu temu. Temu o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini sami su odabrali, kaže njihov mentor, filmski i televizijski producent Goran Gonzo Lukić.
Teme biraju uglavnom iz svog okruženja, iz problema koje njih more, iz tih nekih interakcija koje su njima bliske. Tako da sama njihova odluka da snimaju film o lažno stečenom obrazovanju, odnosno o kupovini diploma, kako to banalno se govori, je nešto što je proisteklo verovatno iz nekih njihovih interakcije koje oni doživljavaju svakodnevno.
Svi filmovi koji se snime na Viva školi filma premjerno se prikazuju na Viva Film Festivalu u kategoriji Omladinski program, dodaje Lukić.
Mi imamo 3 kategorije na festivalu, to su ekologija, religija i turizam, to su 3 kategorije dokumentarnog i kratkog filma, a kažem od prije 4 godine uveli smo i tu kategoriju omladinskog BH filma gdje se predstavljaju gledaocima i široj publici i ovi mladi autori koji dolaze iz Viva škole filma.
Prvi Viva Film Festival održan je prije 4 godine, a danas je izrastao u respektabilan festival na kojem svake godine raste broj prijavljenih filmova.
Dakle, 99 filmova će ove godine biti prikazano u Sarajevu i još 19 gradova. Kažem, ove godine je bio rekordan broj, iako je sam konkurs za prijavljivanje filmova trajao dosta kraće ove godine nego prethodnih godina, tako da ono što mogu reći s ponosom, dakle, Viva festival iz godine u godinu je sve jači. Ali ono po čemu je Viva festival specifičan, to je da u istom trenutku u 20 gradova će se ti filmovi prikazivati, tako da će gledalci diljem Bosne i Hercegovine moći da putuju praktično kroz razne zemlje, jer ove godine, kažem, 110 zemalja je prijavilo svoje filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.